Καλώς μεσημέρι, κυρία Καπάτου.
Καλώς σας μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, τώρα, μιλώντας με συνάδελφό σας, εννοώ off camera ή off ραδιοφωνικού χρόνου, έτσι μου έλεγε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, ο αριθμός, να το πω έτσι, των συνεδριών, τα ραντεβού παιδιών στους παιδοψυχολόγους. Έχετε την ίδια εικόνα?
Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό σας το είπε, γιατί πάντα υπήρχε μεγάλη ροή παιδιών.
Και ναι, με το σκεπτικό ότι έχουν αυξηθεί.
Ναι.
Με το σκεπτικό ότι έχουν αυξηθεί ίσως μετά την πανδημία.
Ναι, θα μπορούσα να πω ότι τα παιδιά παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες, ιδιαίτερα αφήνοντας η πανδημία το αποτύπωμά τους, δηλαδή θέματα με άγχος κυρίως, με κατάθλιψη κλπ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, συμβαίνει διεθνώς και το έχουμε δει. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί και ακόμη είμαστε σε παρατήρηση, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη.
Ως αποτέλεσμα της καραντίνας, της πανδημίας.
Κοιτάξτε, η καραντίνα νομίζω ότι έχει παίξει ένα ρόλο σημαντικό σε αυτό, αλλά δεν έχουν επηρεαστεί. Όλα τα παιδιά έχουν επηρεαστεί, αλλά κάποια από τα παιδιά που μπορεί να είχαν προδιάθεση ή να υπήρχαν και άλλοι λόγοι, mm-hmm. μπορεί να επηρεάστηκαν περισσότερο σε αυτούς τους τομείς και γενικότερα να έχουν βασανιστεί. Μην ξεχνάμε ότι δύο ολόκληρα χρόνια τα παιδιά έχουν ξεφύγει ουσιαστικά από την καθημερινότητά τους και από αυτό που λέμε κανονικότητα. Mm. Φανταστείτε ότι αυτή η χρονιά ουσιαστικά ήταν η πρώτη χρονιά από το 2020 που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, που φίτησαν ανελιπώς καθ' όλη τη διάρκεια.
Ναι.
Δηλαδή τα παιδιά ξανακοινωνικοποιήθηκαν.
Ναι. Κυρία Καπάτου, εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι τώρα, συγγνώμη που το βάζω σε πρώτο νικό. Ποιος μηχανισμός είναι εκείνος που μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί στο ξεκίνημα της ζωής του, στο να αφαιρέσει τη ζωή του? Θέλω να πω, στο να βάλει τέλος. Θέλω να πω, καταλαβαίνω ότι να είναι στενοχωρημένο για κάτι, να μην μπορεί να το διαχειριστεί. Καταλαβαίνω να πιεστεί, καταλαβαίνω να απομονωθεί ενδεχομένως ή να ζητήσει βοήθεια σε ένα κολλητό του, γιατί εκεί αισθάνεται ασφαλέστερος από την οικογένειά του ή αντίστροφα. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το απονοημένο, πρέπει να υπάρχει λογικά μια πολύ, πολύ μεγάλη απόσταση.
Έχετε δίκιο. Και είναι σωστό το ερώτημά σας. Όσο και να μας φαίνεται παράξενο, τα παιδιά της εφηβείας παρουσιάζουν διάφορες δυσκολίες. Και ένας μεγάλος αριθμός από τα παιδιά μπορεί να έχουν σκεφτεί, σαν σκέψη. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ένα υψηλό ποσοστό, περίπου 20% των μαθητών, σύμφωνα με μελέτες που έχουμε από το εξωτερικό, ναι. έχουν σκεφτεί την αυτοκτονία. Αυτό ναι. δεν σημαίνει ότι το υλοποιούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να σας πω. Ωστόσο, έχει φανεί ότι το 90% των εφήβων που αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν, συνήθως έχουν και κάποια ψυχική διαταραχή. Συνήθως η διαταραχή αυτή είναι η μείζον κατάθλιψη, που ίσως να μην έγινε και αντιληπτή από την οικογένειά τους. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι έφηβοι παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα ψυχικής υγείας που παρουσιάζουμε εμείς οι ενήλικες, με παρόμοιες εκδηλώσεις, όσο και να μας φαίνεται δύσκολο να το δεχτούμε. Αλλά υπάρχει εξής διαφορά. Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένα παιδί το οποίο είναι στην ανατολή ουσιαστικά της ζωής του και στην ανίχνευση του εαυτού του μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες συναισθηματικές. Αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε ως γονείς και γενικότερα ως κοινωνία. Εύκολα δεν το αντιλαμβανόμαστε. Έτσι, σε αρκετές περιπτώσεις, δεδομένης και της εφηβείας και των μεταπτώσεων που παρουσιάζει ο έφηβος στη διάθεσή του, μπορεί να μην γίνει αυτό αντίληπτο από τους γονείς, ακόμα και να έχουν καλές σχέσεις με το παιδί τους. Mm. Υπάρχουν παιδιά τα οποία όταν σκέφτονται να αυτοκτονήσουν μπορεί να μας δώσουν κάποιες εκδηλώσεις που χρειάζεται ο γονιός να είναι ιδιαίτερα παρατητικός για να μπορέσει να τα αντιληφθεί αυτά και να πει τι γίνεται. Δεν πάει όμως καλός ή κακός στο μυαλό κανενός ότι το παιδί μας μπορεί να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό που λέμε, γιατί δεν είναι ο στόχος μας μέσα από αυτή την κουβέντα να τρομάξουμε τον κόσμο και τώρα που τα παιδιά έχουν και εξετάσεις σε λίγες μέρες, είναι να τους κινητοποιήσουμε και να παρατηρούν όποια αλλαγή βλέπουν στη συμπεριφορά του παιδιού τους, η οποία μπορεί να κρατήσει πάνω από 15 μέρες και μιλάμε για αλλαγή σημαντική, αλλαγή στη διάθεσή του, απομακρύνεται από τους φίλους του, απομονώνεται, συνήθειες που πριν είχε και τώρα και τον ευχαριστούσαν τώρα δεν τις θέλει, έχει μια θλίψη ή εκνευρισμό αντίθετα, παρουσιάζει δυσκολίες στο φαγητό του ή στον ύπνο, το ύπνος του έχει διαταραχές, μπορεί να κάνει συζητήσεις ακόμα και για το θάνατο και έχει μια απαξίωση γενικότερα για τη ζωή, για το μέλλον, για όλα αυτά, εμάς θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν να δούμε τι συμβαίνει. Ιδίως μάλιστα αν έχει προηγηθεί κάποιο γεγονός τρισογόνο στη ζωή του παιδιού. Για παράδειγμα, ένα διαζύγιο, ο χαμός ενός γονιού ή ενός άλλου οικείου προσώπου με το οποίο το παιδί είχε μια ιδιαίτερη σύνδεση ή κάποια απώλεια άλλη, κάποια απογοήτευση του παιδιού. Για παράδειγμα, μια ερωτική απογοήτευση ενός εφήβου μπορεί να πάρει τρομακτικές διαστάσεις στο μυαλό του, χωρίς εμείς να το μπορούμε να το φανταστούμε. Εμείς λέμε εντάξει, θα γνωρίσει κάποιο άλλο άτομο. Για τον έφηβο, αν είχε δεθεί, δεν είναι κάτι απλό αυτό. Δεν μπορείς λοιπόν να σκεφτείς τι μπορεί να κινητοποιήσει.
Εμείς γιατί δεν τα είχαμε αυτά.
Σκέψη. Ναι, κοιτάξτε, ήταν αλλιώς οι εποχές τότε. Υπήρχαν διαφορετικά, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Μπορεί να υπήρχε περισσότερο, ίσως υπήρχαν και διάφορα αξιακά θέματα. Τώρα έχουμε και αξιακά κενά τα παιδιά και δυσκολίες στην οικογένεια. Φανταστείτε τα παιδιά της εφηβείας. Μεγάλωσαν μέσα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης με δυσκολίες των γονέων και πιθανά μη διαθεσιμότητα συναισθηματική των γονέων. Οι γονείς αγωνιζόντουσαν να τους φέρουν το μεροκάματο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βέβαια. Το θέμα της επικοινωνίας μπορεί να πήγε πίσω. Δηλαδή είναι πολλοί παράγοντες, δεν είναι ένας ο παράγον. Και ακόμα και αυτό που μπορεί να πυροδοτήσει τη σκέψη ενός εφήβου είναι κάτι το οποίο από το δικό μας το μυαλό μπορεί να μην περνάει, να το υποτιμάμε. Πολλές φορές υποτιμάμε τα συναισθήματα των παιδιών μας. Ένα άλλο πράγμα που έχουμε δει ότι έχει αυξηθεί κατά την περίοδο αυτή, μετά την πανδημία, είναι οι αυτοτραυματισμοί των εφήβων. Αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε πάρα πολύ. Και πάλι είμαι φιδωλή σε αυτά που λέω, γιατί μπορεί να μας ακούνε και παιδιά, αλλά είναι βασικά πράγματα τα οποία βλέπουμε.
Αυτό με τους αυτοτραυματισμούς έχω ακούσει, έχει γίνει πλέον μάστιγα, κύριε Καπατώ, έτσι. Δηλαδή...
Βέβαια, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι αν θέλετε, η επίθεση ουσιαστικά που κάνει ο έφηβος στον εαυτό του για να προκαλέσει πόνο, γιατί μέσα από αυτό το πόνο αισθάνεται μια, αν θέλετε, μια ανακούφιση για προβλήματα τα οποία υπάρχουν και τον ταλανίζουν. Δηλαδή, ο έφηβος ψάχνει να βρει διάφορους τρόπους εκτόνωσης. Και εκεί, αν θέλετε, είναι και η αποτυχία η δική μας ως κοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα αυτό. Τι προσφέρουμε στα παιδιά μας, τι αξίες τους προσφέρουμε, τι δυνατότητες τους δίνουμε να εκφραστούν σήμερα, πόσο πολύ υποστηρίζεται το σύστημα της οικογένειας, το οποίο είναι λαβωμένο από παντού, πόσο πολύ υποστηρίζονται οι γονείς σήμερα, τι υπηρεσίες και πόσες είναι οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στα θέματα ψυχικής υγείας των παιδιών ή των εφήβων, και πόσο εύκολα μπορεί να καταφύγει ένας γονέας. Υπάρχουν διάφορα βήματα τα οποία έχουν γίνει αναμφίβολα, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά.
Ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί γονείς οι οποίοι ούτε παρατημένα έχουν τα παιδιά, ούτε αδιάφοροι είναι. Από την άλλη όμως δεν θέλουν να το υπερδραματοποιήσουν, δηλαδή βλέποντας μια διαταραχή του παιδιού λένε, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, εντάξει, μην το πάμε σε όλο άκρο τώρα και του δημιουργήσω θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Πάντως το να επισκεφθεί, να μιλήσει με έναν ειδικό δεν είναι υπερβολή ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, σωστά, νομίζω, σωστά.
Ως κοινωνία πλέον έχουμε ανοιχτεί περισσότερο σε αυτό. Είμαστε πιο δεκτικοί σε αυτό. Παλιά αποτελούσε ταμπού.
Βεβαίως.
Θυμίζω στις προηγούμενες αν εμείς στην ηλικία της εφηβείας μας έλεγε ένα παιδί επισκεπτόταν ψυχολόγο, μπορεί να το λέγαμε και τρελό.
Το βγάζαμε πρόγραμμα.
Σήμερα τα παιδιά και τα ίδια ζητάνε, ξέρετε, να επισκεφτούν ψυχολόγο όταν έχουν θέματα που ξέρουν ότι οι γονείς τους δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Και προτιμούν να τα εμπιστευτούν σε έναν ψυχολόγο, γιατί ξέρουν ότι αυτός είναι ο ειδικός που έχει τις γνώσεις και τα εργαλεία για να τους βοηθήσει να το διαχειριστούν. Αλλά θα σας πω, οι περισσότεροι γονείς έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά τους. Αυτό είναι αναμφίβολο και ζορίζονται για να μπορέσουν να τα φέρουν μέσα στην καθημερινότητα πέρα. Όμως, πολλές φορές παραβλέπουμε αυτό το σημαντικό και για μένα καθοριστικό παράγοντα που λέγεται επικοινωνία και διαθεσιμότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επικοινωνούμε με τα παιδιά μας όταν εμείς τους μιλάμε ασταμάτητα. Πρέπει να μπορούμε να τους ακούμε. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πώς αισθάνονται. Και όταν έχουν μια απογοήτευση, είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα τους, να τους ακούσουμε όσο χρειαστεί, να δούμε πώς αισθάνονται, για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε με τρόπους. Επίσης, από πάρα πολύ νωρίς, πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να μπορούν να αποκτήσουν μια αυτοεκτίμηση ικανή. Και εμείς οι γονείς και η αποδοχή μας στα συναισθήματά τους και στα επιτεύγματά τους και η ενίσχυσή μας μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η οποία συνεχίζεται και στην εφηβεία και μετά. Αλλά ένα παιδί που έχει καλή αυτοεκτίμηση και μπαίνει στην εφηβεία, όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίσει, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μιλήσει στους γονείς του και να το διαχειριστεί καλύτερα. Επίσης, ένα παιδί το οποίο έχει ένα σύστημα παρέας υποστήριξης φίλους, δηλαδή αγαπημένους που μπορεί να μιλήσει σε αυτούς, πάλι μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ.
Μάλιστα,
σε οτιδήποτε αισθάνεται. Ακόμα και σε bullying πιθανό που μπορεί να υποστεί ένα παιδί. Και αυτό η παρέα των φίλων μπορεί να το βοηθήσει. Ο αθλητισμός επίσης. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε σαν γονείς να βρούμε τρόπους και εργαλεία να μπορέσουμε
σωσίδια,
να φύγουμε αυτές τις ατραπούς που πράγματι στη ζωή ενός παιδιού, ξέρετε, όπως και στη ζωή μας. Τη δική μας των μεγάλων. Μπορεί να υπάρχουν ανατροπές, απογοητεύσεις, διάφορα. Όταν όμως το παιδί ξέρει ότι η οικογένεια είναι εκεί για να το στηρίξει και το καταλαβαίνουν οι φίλοι του, η παρέα του, η καθημερινότητα του, η δραστηριότητά του, είναι πολύ πιο δυνατό να διαχειριστεί την οποιαδήποτε απογοήτευση που αναμφίβολα θα υπάρξει στη ζωή του.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπάτου. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.